Το πρώτο ξεκίνημα, αγαπητοί μου, του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, όπως είδαμε να μας περιγράφει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ένα ξεκίνημα απόλυτα φυσικό και ανθρώπινο και ταυτόχρονα θείο και υπερφυσικό. Ο Κύριος περιπατεί στον Αιγιαλόν της λίμνης της Τιβεριάδος και εκεί στην ακρολιμνιά δύο αδέλφια ψαράδες, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ασχολούνται με την ψαρική και το καΐκι τους. Βέβαια προηγήθηκε ένα κήρυγμα του Κυρίου στα πλήθη, μία θαυμαστή αλληλεία, και μάλιστα εις το καΐκι του Πέτρου και του Ανδρέα, και σε ένα ακόμη ζευγάρι αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Με πολύ λιτότητα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τα εξής: περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, και προβάς εκείθεν είδε άλλους δύο αδελφούς και εκάλεσαν αυτούς. Δηλαδή, περιπατώντας ο Κύριος, λέει, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια. Πήγε λίγο πιο κάτω, είδε άλλα δύο αδέλφια και τους εκάλεσε. Εξέρχεται, βλέπετε, ο Κύριος για να εκλέξει τους 12 μαθητάς του, και αποτείνεται στα δύο ζεύγη των αδελφών. Ασφαλώς ο Κύριος θα είδε στη λίμνη κι άλλους ψαράδες, αλλά αποτείνεται και σε ένα δεύτερο ζεύγος ψαράδων. Επισημαίνει αυτούς τους 4 ψαράδες. Γιατί δεν απετάθηκε σε άλλους, και γιατί απετάθη σε αυτούς τους 4 μόνο? Τι μπορούσε να βλέπει σε αυτούς ο Κύριος? Ασφαλώς το βάθος της αγαθής των προαιρέσεως. Και ο Κύριος δεν αστόχησε. Έβλεπε λοιπόν και ως Θεός, όχι μόνο ως άνθρωπος, αλλά και ως Θεός. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, ότι ήταν ένα ξεκίνημα απόλυτα φυσικό και ανθρώπινο και ταυτόχρονα θείο και υπερφυσικό. Αργότερα, όταν θα αναφερθεί στον Ιούδα τον προδότη, θα πει: ούκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην? Εγώ, λέγει, δεν σας εξέλεξα εσάς τους 12? Και είσαι ξημών, διάβολος εστίν, και ένας από σας είναι διάβολος. Και εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Ακόμη θα μας σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: Εγώ είδα ους εξελεξάμην, εγώ γνωρίζω ποιους έχω διαλέξει. Και ακόμη θα μας σημειώσει ο ίδιος Ευαγγελιστής: όχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Δεν με διαλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ διάλεξα εσάς. Και εδώ φαίνεται η υπερφυσική γνώση του Ιησού Χριστού. Έτσι εκλέγει σαν άνθρωπος και εκτιμά την ανθρώπινη προαίρεση σαν Θεός. Ώστε λοιπόν μας βλέπει ο Χριστός, μας γνωρίζει ο Χριστός, μας εποπτεύει και φυσικά δε λαθεύει. Κι αν ανήλθε στον ουρανό και μας είπε ότι μαζί μας θα είναι έως της συντελείας του αιώνος, όλες τις ημέρες της ιστορίας, έως ότου παρέλθει ο κόσμος, και έως εκεί πάλι μας εποπτεύει, μας βλέπει. εγώ είμαι, λέγει, μαζί σας. Βλέπει στα δύο ζεύγη των μαθητών, αγαπητοί, τόσο την αγαθή τους προαίρεση όσο και την προθυμία τους, αλλά και στα άλλα δύο ζεύγη το ίδιο, που άφησαν πατέρα, δίχτυα, καΐκια και τον ακολούθησαν με ολοκληρωτική προσφορά. Αυτό μας καταπλήσει. Μήπως ο Θεός όμως προσωποληπτεί, αποτείνεται εις αυτούς τους τέσσερις δείχνοντας μίαν προσωποληψία? Όχι βέβαια. Και εμάς ο Θεός μας καλεί, ναι και εμάς, τόσο στη σωτηρία μας, εφόσον πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, όσο και σε ειδικά έργα διακονίας. Ζηλεύεις τον Ιερό Χρυσόστομο Πάτερ Αθανάσια? Μπορείς να φτάσεις άμα θέλεις. Τι έκανες για να φτάσεις? Ζηλεύεις τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ, πατέρα της Εκκλησίας μας? Μπορείς και εσύ να γίνεις. Γιατί δεν έγινες? Δεν προσωποληπτεί λοιπόν ο Θεός. Εμείς δεν προσφέρομαι τον εαυτό μας σωστά. Αν μου πείτε ότι έδωσε ειδικά χαρίσματα εις αυτούς, και ποιος σας είπε ότι ο Θεός δίνει έτσι κατά τρόπον περίεργων, σπάταλων τα χαρίσματά του? Είδε την προαίρεσή σου, είδε τον κόπο σου, θα σου δώσει χαρίσματα. Θα σου δώσει χαρίσματα. Εργάστηκες λοιπόν. Δεν προσωποληπτεί ο Θεός, αλλά δίδει εκεί που βλέπει ότι θα αξιοποιηθούν εκείνα τα οποία θα δώσει. Αλλά όλοι δυστυχώς δεν έχουν προετοιμάσει τον εαυτό τους για μια τέτοια διακονία. Τι λέγω διακονία? Εδώ ούτε για την ίδια τους τη σωτηρία δεν έχουν φροντίσει. Οι μαθητές, αν θέλετε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς, ιδιωτικά ετοίμαζαν τον εαυτό τους πρώτιστα με την προσεκτική τους ζωή, ύστερα με τη μελέτη και με την προσευχή. Έχουμε ένα μικρό δείγμα. Όταν ο Φίλιππος βρήκε τον φίλο του τον Αθαναήλ, τι του είπε? Εκείνον για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες, δηλαδή τον Μεσσία, τον βρήκαμε. Πού τον βρήκαν? Τον βρήκαν πρώτα στις γραφές. Τα γνωρίσματα του Μεσσίου τα βρήκαν στις γραφές. Οι άρχοντες φύση θέση έπρεπε να γνωρίζουν τα γνωρίσματα του Μεσσίου, και όχι μόνο δεν τα εγνώριζαν, γιατί δεν μελετούσαν το Λόγο του Θεού. Γιατί νομίζετε σήμερα δεσποτάδες και πατριάρχες μελετούν το Λόγο του Θεού? Αν μελετούσαν το Λόγο του Θεού, δεν θα σέρναν σαν σκυλάκι την Εκκλησία στον Οικουμενισμό ή δεν ξέρω που αλλού. Αν μελετούσαν. Ναι, κάποτε θυμάμαι εδώ και 40 χρόνια, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, Αγγλικανός, συμμετείχε σε μία προσπάθεια να αμνηστευτούν οι ομοφυλόφιλοι. Και είπα πολύ απλά, μα δεν άνοιξε την Αγία Γραφή να διαβάσει ότι δεν πρόκειται περί ασθενείας αλλά πρόκειται περί αμαρτίας? Εκεί δεν διάβασε τίποτε? Είδου, αυτά είναι το πράγμα. Λοιπόν, μελετούσαν οι υποψήφοι μαθητέ του Χριστού, χωρίς να ξέρουν ότι θα χρηματίσουν μαθητέ του Χριστού. Πού να το φανταστούν? Πού να φανταστούν μια τόσο μεγάλη τιμή? Λοιπόν, μελετούσαν τις γραφές για εκείνον που έγραψε ο Μεσσίας και οι προφήτες, και είχαν μάθει τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου. Είχαν μάθει ακόμα ότι ο Μεσσίας είναι παθητός, ότι θα εσταυρούτου. Πρόσεξαν οι άρχοντες του λαού δια τον Μεσσία ότι θα είτο παθητός. Όπως ακριβώς ο γάιδαρος, μη συμπαθάτε, όταν δει ένα αυλάκι με νερό, κοντοστέκεται. Και μετά το φοβάται ο γάιδαρος το νερό. Και μετά δίνει ένα πίδο και περνάει το ποταμάκι. Αυτό κάνανε οι άρχοντες. όπου βρίσκαν σημείων ότι ο Ιησούς, ο Μεσσίας, είναι παθητός, κοντοστεκόντουσαν και πρώτο ξεπερνούσαν κατά αντιμά τους. Γιατί άλλα πράγματα προσανατόλιζαν τη σκέψη τους, ότι ο Μεσσίας είναι εθνικός λυτρωτής, και θα τους δώσει να φάνε με χρυσά κουτάλια. Εκεί πήγαινε το μυαλό τους. Και όταν βλέπανε τον Μεσσίαν παθητών, στη Γραφή, στον Ισαΐα, σας είπα, εκεί με ένα πείγμα το ξεπερνούσαν. Και όταν είδαν τον Ιησούν επί του Σταυρού, τι είδους Μεσσίας είναι αυτός, ο οποίος ήδη επί του Σταυρού πάσχει. Βλέπετε, παρακαλώ. Έκαναν σωστή μελέτη? Σίγουρα όχι. Ενώ οι μαθητές όχι μελετούσαν τις γραφές, τις έβλεπαν σωστά, αλλά και προσδοκούσαν. Μάλιστα έχουμε και μια άλλη αποκάλυψη κάπου. Εκείνη η προφήτηση Άννα, η θαυμαστή εκείνη η γυναίκα, η Χήρα, η κόντευε τα 100 της χρόνια, με τον Σιμεών, εκείνο τον θαυμάσιον άνθρωπο, τον δίκαιον, τον Θεοδόχον, όπως τον λέμε, που κράτησε στην αγκαλιά του τον ήπιον Ιησούς. Ξέρετε τι? Έχει μια παρατήρηση εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ξέρετε τι παρατήρηση? Ότι η Άννα έλεγε και σε όσους εκείνους είχαν σωστή αντίληψη περιμεσίου στα Ιεροσόλυμα, ότι ο Μεσσίας ήλθε. Εκείνοι που είχαν σωστή αντίληψη περιμεσίου. Ναι, παρακαλώ. Αυτό θα πει μελετάω σωστά. Και έτσι προετοίμαζε ο κάθε μαθητής το εαυτού σκεύος για να σταθεί ευχριστός και ρωτοδέοντη εις τον Κύριον. Ακόμη καλεί ο Θεός, αλλά όλοι δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται, όχι μόνο στην δική του διακονία, αλλούτε, όπως ήδη σας είπα, και στην προσωπική τους σωτηρία. Δεν ακούν. Εκείνος ο ταλέπορος Δημάς, συνεργάτης του Παύλου, συνεργάτης ενός Παύλου, Δημάς με εγκατέλειπεν, γράφει περίλυπος ο Παύλος, αγαπήσας τον ίν αιώνα και επορεύθη στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα του δηλαδή. Εποπτεύει λοιπόν ο Κύριος κάθε προαίρεση και κάθε ενέργεια εκείνων που θα του αφοσιωθούν, και τους εποπτεύει προκαταβολής κόσμου. Το ακούσατε? Πριν θεμελιωθεί ο κόσμος τους εποπτεύει. Μα ακόμη δεν ήρθαν στο προσκήνιο της ιστορίας. Πώς λοιπόν προκαταβολής κόσμου? Πριν ακόμη καν γίνει δημιουργία ολόκληρη, τους γνωρίζει, τους εποπτεύει, τους βλέπει. Ακούσατε τι σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Και προσκυνήσουσι, εννοείται τον Αντίχριστον, γράφει στο 13ο κεφάλαιό του, αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης, όν τον οποίον ου γέγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Δεν είναι γραμμένη, λέει, στο βιβλίο της ζωής του αρνίου, που είναι σφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Προορισμένος ούτως υπήν οικία βουλήση, ο Θεός Λόγος να ενανθρωπίσει και να δώσει τον εαυτό του για τους ανθρώπους, και εκείνοι οι οποίοι θα ήσαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής προκαταβολής κόσμου. Μην πείτε λοιπόν ότι αυτά είναι γραμμένα και συνεπώς από τα γραμμένα κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι ένα πολύ πολύ πρόχειρο και επιπόλαιο επιχείρημα, ότι αφού είναι γραμμένα, πως έχω καμία τάχα ευθύνη? Απλώς, αγαπητοί μου, είναι τα ονόματα γραμμένα με βάση την προαίρεση που θα έδειχναν όταν θα έλθουν στο προσκήνιο της ιστορίας. Εποπτεύει και τα έθνη, έστω και αν αυτά δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, γιατί όλα του ανήκουν. Και τούτο γιατί είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, αν το θέλετε, της Θείας Προνοίας. Βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός κατά τρόπον ανθρωπομορφικών λέγει για τα Σόδομα. Είναι οι τρεις άνδρες και λέγουν μεταξύ των στον Αβραάμ. καταβάς ον όψομε. Δεν είπε καταβάντες, γιατί ένας είναι ο Θεός. Αυτή η περίφημη περικοπή. Ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη πρόσμε συντελούνται, η δε μη είναι αγνώ. Έφτασε, λέει, μήνυμα στον ουρανό ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτή την αμαρτία, την ομοφιλοφιλία. Εγώ, λέει ο Θεός, ανθρωπομορφικά, προσέξτε, δηλαδή σαν να μιλάει άνθρωπος, δεν πίστεψα στα αυτιά μου και κατέβηκα να δω, έτσι είναι? Δεν πιστεύει ούτε ο Θεός σε τέτοια που επινοούν αμαρτωλά πράγματα οι άνθρωποι. Το ίδιο και με την Νινεβή. Και επειδή είδε η πρωτεύουσα της, των Ασσυρίων, επειδή είδε την προαίρεσή τους, έστειλε τον Ιωνά να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας. Αγαπητοί μου, να μην πολύ πραγμανώ, ενίστευσε ολόκληρη η πόλη, ακόμη ενίστευσαν και τα υποζύγια τους. Βλέπετε? Ο Θεός λοιπόν εποπτεύει τα έθνη. Έτσι ο Θεός κοιτάζει τους ανθρώπους των εθνών. Πώς ζουν, τι αμαρτίες κάνουν, φανερές ή κρυφές, τι γράφουν, να γεννάρθω στην εποχή μας, τι γράφουν οι εφημερίδες, τι φωτογραφίες δημοσιεύουν οι εφημερίδες, τι θεατρικά έργα παίζονται, τι διδάσκουν στα σχολεία κλπ. Κλπ. Και έρχεται να κρίνει κάθε πόλη και κάθε λαό από ό,τι ο Κύριος βλέπει. Και όπως λέγει ο ψαλμοδός στον 65ο ψαλμό του, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Τα μάτια, λέει, του Θεού επιβλέπουν, βλέπουν μετακριβίας εις τα έθνη. Και μια ακόμη ωραία εικόνα του ψαλμοδού που μας λέγει πως ο Θεός βλέπει τα πάντα είναι στον 13ο ψαλμό. Λέγει: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδήν ή εστίν συνειών ή εξητών των Θεών. Σαν να είναι ένα πάτωμα ο ουρανός και ανοίγει μία καταπακτή, ένα παράθυρο, και από εκεί, λέει, διέκυψεν ο Κύριος. Προσέξτε, πάντα ανθρωπομορφικά, δηλαδή έσκυψε να δει τι γίνεται πάνω στη γη. Αν υπάρχει κανείς που να έχει μυαλό, αν είναι συνειών και αν υπάρχει τουλάχιστον εξητών των Θεών, να είναι δηλαδή στην έρευνά του και όχι σε μία νοχελή αδιαφορία του. Είδατε, του ειδήν, για να ειδεί. Ωραία εικόνα πραγματικά αυτή. Ο Χριστός λοιπόν, αγαπητοί μου, μας βλέπει και στην προσευχή μας, μας βλέπει και στη μελέτη μας και στις αναζητήσεις μας και εις τον αγώνα μας, μας βλέπει. Τι είπε ο Ναθαναήλ, τι είπε στον Ναθαναήλ ο Χριστός? Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε. Πριν σε φωνάξει, λέγει, ο φίλος σου ο Φίλιππος, σε είδα κάτω από τη σικιά. Τι έκανε εκεί κάτω από τη σικιά? Πρέπει να ήταν αρκετά μακριά ο Ιησούς Χριστός, αρκετά αρκετά μακριά, και αυτή η σικιά πρέπει να ήταν μέσα σε ένα οικόπεδο, σε μια μάντρα, ντουβάρι γύρω γύρω. Γι' αυτό εξεπλάγει ο Ναθαναήλ. Τι έκανε εκεί, ξέρετε, ο Ναθαναήλ? Έκανε την προσευχή του. Εγώ, λέει, σε είδα εκεί. Γιατί, πού την έκανε? Είσαι εκείνον που σε λίγο θα τον συναντήσει. Βλέπετε? Ο Χριστός μας βλέπει και στην εξομολόγηση. Το ακούσατε? Άραγε αληθεύομαι στην εξομολόγηση? Εξομολογούμεθα ειλικρινά? Κρύβομαι και από τον πνευματικό? Να τον εξαπατήσουμε? Γιατί πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να υφαρπάξουν την ευχή της συγχωρήσεως. Φτωχοί άνθρωποι, ο ιερεύς δεν είναι παντογνώσης. Με βάση εκείνα που του λες θα κανονίσει. Ο Χριστός θα είναι εκείνος που θα σε συγχωρήσει ή δε θα σε συγχωρήσει. Προσπαθείς να υποκλέψεις την ευχή ή στην εξομολόγηση, κρύπτοντας ή αλλοιώνοντας το περιεχόμενο της εξομολογήσεώς σου? Πολλοί λέγουν, πράγματι με βλέπει ο Χριστός? Να η απάντηση. Ακούστε τι λέει ο ψαλμοδός. Και είπαν αυτοί οι κάποιοι, ου κόψετε Κύριος, ο Κύριος δεν βλέπει. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή, ποτέ φρονήσατε? Ελάτε, λέει, να βάλετε μυαλό. Σεις οι άρχοντες, εσείς όποιοι είσαστε, ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει? Αυτός που φύτεψε τα αυτιά σε κάθε ύπαρξη, όχι μόνο εις τους ανθρώπους, μα και στις μύγες και στα κουνούπια, αυτός, λέει, δεν ακούει? Ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί? Ή εκείνος που έκανε τα μάτια, όχι μόνο στους ανθρώπους, θα επαναλάβω, και στις μύγες και στα κουνούπια? Και μάλιστα, λέει ένας λογοτέχνης μας, ο Στρατής Μυριβίλης, αν λέγει, μια μύγα θα μπορούσε να ξέρει πώς βλέπει ο άνθρωπος, ενώ αυτή βλέπει πολύ διαφορετικά, γιατί έχει δύο πελώρια σύνθετα μάτια, όπως και η μέλισσα, με μερικές χιλιάδες μάτια, θα σκάζε στα γέλια. Έτσι λέει ο Στρατής Μυριβίλης. Αυτός, λοιπόν, που κατασκεύασε το μάτι, αυτός δεν βλέπει? Είναι, νομίζω, ένα λογικότατο επιχείρημα. Ο Χριστός βλέπει ακόμη, αγαπητοί μου, και τους πειρασμούς μας. Και αν αυτοί οι πειρασμοί είναι έξωθεν, έρχονται απ' έξω, γιατί και ο άνθρωπος γεννά πειρασμούς στον εαυτό του, αυτό έχει πολύ μεγάλη παρηγορία. Δεν βλέπει ο Κύριος τι πειρασμό περνάω? Λέγει εις τον άγγελον της Εφέσου, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, άγγελος είναι ο επίσκοπος, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Γνωρίζω, λέει, τα έργα σου. Είδα, όμικρον γιώτα, γνωρίζω τα έργα σου, γνωρίζω τον κόπο σου, γνωρίζω και την υπομονή σου. Και θα πει ακόμη και εις τον άγγελον της Μύρνης, είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν. Γνωρίζω τα έργα σου και πόσο σε στεναχωρούν οι άνθρωποι, αυτό θα πει θλίψεις, αλλά βλέπω και την πτωχία σου. Όλα αυτά γιατί? Γιατί, όπως λέγει ο 7ος ψαλμός, είναι ο Χριστός, ο Κύριος, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Εξετάζει, λέει, καρδίας και νεφρούς. Η καρδία ήταν τότε εθεωρήτο, η έδρα των σκέψεων, δεν λέω πιο πολλά γιατί θα αργήσω, η δε νεφρή, η έδρα των επιθυμιών και των ενεργειών. Δηλαδή, σε ξέρει, σε βλέπει, άνθρωπε σε βλέπει. Ο Χριστός μας εποπτεύει ακόμη, αγαπητοί, και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Έκανες καλά το σταυρό σου? Σε είδε. Δεν έκανες καλά το σταυρό σου, αλλά επιπόλαια, και αυτό το είδε. Κάποτε κλήθηκε σε ένα δείπνο ο Κύριος από κάποιον Φαρισαίο. Και εκεί μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς τούτο το καταπληκτικό. Πήγε σε μια γωνιά ο Κύριος, μέχρι που να έρθουν όλοι οι καλεσμένοι, επέχον πως τας πρωτοκλησίας εξελέγοντο. Έβλεπε και παρατηρούσε ο καθένας πως διάλεγε την πρώτη θέση. Να τρέξω να πιάσω την πρώτη θέση τας πρωτοκαθεδρίας. Και κατόπιν είπε εκείνη την περίφημη παραβολή, όταν σε καλέσουν, λέει, σε δείπνο, μη τρέξεις να πιάσεις την πρώτη θέση και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι νομίζουμε, αγαπητοί, ότι ο χριστιανισμός είναι τήρησης μόνον μερικών βασικών εντολών και όχι άρωμα ζωής. Αγαπητοί, πώς μας βλέπει τον καθένα μας ο Θεός? Πώς μας βλέπει στην καθημερινότητα της ζωής μας, στο σπίτι, στο δρόμο, στην εργασία, στις ποικίλες ιδιωτικές μας υποθέσεις? Μας εποπτεύει ακόμη πώς σκεπτόμαστε, πώς μιλούμε, πώς ενεργούμε με κάθε μας κίνηση. Ξέρετε τι κέρδος θα είχαμε αν είχαμε αυτήν την αίσθηση? Δεν θα αμαρτάναμε. Να το μεγακέρδος. ακόμη και θα συγκινούμεθα όταν θα αισθανόμαστε ότι ο Κύριος μας βλέπει σε μια καλή μας προσπάθεια. Η Σοφία Σιράχ έχει μια χαρακτηριστική περικοπή πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι, αγαπητοί, στο 23ο κεφάλαιο. Θα σας την πω σε μετάφραση, σε απόδοση. «Ποιος με βλέπει? Σκοτάδι γύρω μου υπάρχει», λέγει ο άνθρωπος, «και τα ντουβάρια με καλύπτουν. Κανείς δεν με βλέπει. Τι έχω να φοβηθώ?» Και εκεί μάλιστα αναφέρεται στο θέμα της μοιχείας. «Και όμως τα μάτια του Κυρίου είναι μυριοπλάσια φωτεινότερα του ηλίου και πέφτουν σε όλους τους τρόπους ζωής των ανθρώπων και παρατηρούν σε απόκρυφα μέρη. Πριν ακόμη δημιουργηθούν τα πάντα, είναι γνωστά στον Κύριον, όπως είναι γνωστά και μετά που έχουν γίνει». Ο Κύριος λοιπόν μας βλέπει. Ο Κύριος μας εποπτεύει. Ο Κύριος περιπολεί και το σώμα μας και την ψυχή μας. Έτσι ο αμαρτωλός να ανησυχήσει για να διορθωθεί, αλλά και ο φοβούμενος τον Κύριον να χαρεί. Τίποτα δεν αγνοεί ο Θεός, ούτε την ελεημοσύνη μας, ούτε την υπομονή μας, ούτε τη σοφροσύνη μας, ούτε τη μετανοιά μας, ούτε ένα μας δάκρυ. Όλα τα εποπτεύει ο Θεός, και τα καλά και τα κακά. Ναι, αγαπητοί μου, όλα τα βλέπει ο Θεός.